Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz bilan yana imkon qadar uchrashganimiz uchun Xudovandga minnatdormiz. Aziz do'stlar, agar biron kimsa menga qarshilik qilsa yoki bosim o'tkazishni boshlasa, beixtiyor butun diqqatimni o'zimni himoyalashga va raqibimni mag'lub qilishga qarataman. Bunday xudbin yo'l odatda yana muammolarni keltirib chiqaradi. His-tuyg'ularimga ergashib, men shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qilishga tayyor bo'laman. Bu narsa esa raqibimga yoqmaydi va vaziyat yanada murakkablashadi. Azizlar, men shuni angladimki, bu moyillikni bartaraf qilishning eng yaxshi yo'li e'tiborni o'ziga emas, Xudoga qaratish. Bu haqida Kolossiyaliklarga maktubining 3-bobi, 1 va 2 oyatlarida yozilgan. Sizlar Masih bilan birga tirilgan ekansiz, yuqoridagi Masih bo'lgan joydagi narsalarni izlanglar. U samoda, Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Fikringiz yer yuzidagi emas, samodagi narsalar bilan band bo'lsin. Hurmatli birodarlar, bunday maslahat asosan nizoli vaziyatlarda muhim. Muhimligi bo'yicha 1-o'rinda turadigan narsalarni aniqlashtirish jarayonida Xudovandning qimmati va nufuzini hamma narsadan ustun qo'yish, menga barcha narsalarni aniq ko'rishga va muammoga aql rasolik bilan yondashishga yordam beradi. Bir birodarning yangi uyini qurilishidagi kamchiliklar sudgacha yetib bordi. Hamda qarshi sud davosi, oylarga cho'zilgan yuridik tekshiruvlar va advokatlarga to'lanadigan minglab mablag'lar. Qasam ostida ko'rsatma berayotgan advokatlardan biri qanday qarama-qarshilikka duch kelganini nihoyat tushunadi. Ikki taniqli tadbirkor, ikkovi ham masihiy, bir-biriga tobora dushman bo'lib borayotgandi va o'z harakatlarini oqlab, bir-birini aybini ko'rsatib, g'azabi yanada oshib borardi. Advokat his qilayotgan xavotirlik sudlashayotganlarni bahsi tezlik bilan masihiycha yarashishga aylanishini taklif qilishga undadi. Ikkinchi tomon advokatning avvaliga qilgan qarshiligiga qaramay, oxir-oqibat quruvchi tadbirkor advokatlardan tarkib topgan tinchlik o'rnatuvchi masihiylar guruhi bilan uchrashishga rozi bo'ldilar. Tomonlarni murosasizligiga qaramasdan tinchlik o'rnatuvchilar ishlashda davom etardilar. Ular bahslashayotganlarning har birini muqaddas kitobdan ma'lum bir parchalarni o'rganish uchun vaqt ajratishini va ibodat qilishni iltimos qilib ko'rdilar. Xudovand ularning yuragida bir necha kun ishladi. Shundan keyin ularning xatti-harakatlari Xudoga yoqmasligini hamda unga sharaf keltirmasligini tushundi va o'zaro kelishib, yarashib olishdi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.